Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata postoji li ili ne zabrana ulaska nekolicini srpskih intelektualaca u Crnu Goru? Povjesničar Čedomir Antić.
Prema informacijama kojim ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Čućete kako novinarke Tamara Skroze i Sandra Petrušić komentiraju poruku srpskog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića da mediji koji su označeni kao neprijatelji podnesu tužbu sudu.
Nije to prvi put da gospodin Gajović upućuje nas na sudove, kao što ni ova naša priča nije prvi put da mi pred sudom zapravo budemo degradirani.
To je katastrofalna poruka. Suđenje koje je vodio Nebojša Stefanović protiv mene je trajalo mjesec i po dana. Ja ako bi sutra tužila i rusovanu politiku, taj proces bi trajao 10 godina.
Da nema pomoći iz inozemstva, mnogi građani BiH teško bi spajali kraj sa krajem, poput ove Tuzlanke.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske i novo izabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će se zalagati za evropski put i poštovanje vojne neutralnosti BiH, odnosno njenu demilitarizaciju, a protiv vojnih integracija, te da Srbija u parlamentu BiH neće raditi na štetu Bošnjaka i Hrvata. Na sastanku sa šefom misije OSCE-a u BiH, ambasadorom Brusom Bertonom, naglasio je da će raditi u skladu sa Ustavom i da će njegov početni čin na novoj funkciji biti vraćanje unutrašnjeg suvereniteta BiH, odnosno zalaganje za ukidanje funkcije visokog predstavnika u BiH. Skupština Kosova nije uspjela usvojiti rezoluciju po pitanju dijaloga, a nakon jučerašnje cjelodnevne vanredne rasprave o angažmanu predsjednika Kosova Hašima Tačija da u dijalogu sa Srbijom uključi i pitanje razmjene teritorije ili, kako on kaže, korekciju granica. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je dijalog Beograda i Prištine već sam po sebi kompromis, da ne postoji nikakav konkretan plan ni dokument koji je na stolu i da Srbiji niko ne treba govoriti o čemu može, a o čemu ne može razgovarati, niti da postavlja crvene linije. Brnabić sudjeluje na skupu Izazovi vlada 2018. koje se održava na sveučilištu Oxfordu u Velikoj Britaniji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko usporedio je stavljanje pojedinaca i grupa na listu ruskih sankcija kao nagradu, dodajući da bi Moskva trebala povući svoje vojnike i oružje iz Ukrajine. Oni koji nisu na listi su uvrijeđeni, dodao je Porošenko. Ruski premijer Dmitri Medvedev potpisao je danas ukaz o ekonomskim sankcijama zbog neprijateljskih akcija protiv državljana i tvrtki Rusije. Na listi su 322 pojedinca i 68 kompanija, uključujući sina ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i bivša premijerka Julija Timošenko. Vozač kamiona koji je ubio 11 ljudi u sinagogi u Pittsburghu pred sudom se izjasnio da se ne osjeća krivim. Robert Bowers optužen je po 44 točke optužnice za ubojstvo, zločin iz mržnje, kršenje prava na vjeroispovijest i druge zločine. Prijeti mu smrtna kazna. Ronilački tim pronašao je u moru na zapadu Jave crnu kutiju srušenog aviona indonezijske kompanije Lion Air. U avionu je bilo 187 putnika i članova posade. Neispravni senzor, zbog kojeg prošloga mjeseca nije uspjelo lansiranje ruskog svemirskog broda Sojuz sa dva člana posade, oštećen je tokom sklapanja rakete na kosmodromu u Kazahstanu, saopćio je danas Igor Skorobogatov, šef istražne komisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ni jedna institucija u Crnoj Gori nije potvrdila, ali ni demantirala da je graničnoj policiji proslijeđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je navodno zabranjen ulazak u Crnu Goru. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija na zabranu reagirati, te da ga je o samoj zabrani obavijestio Nebojša Stefanović, ministar unutarnjih poslova. Detalje ima Srđan Janković.
Crnogorski mediji, javnost i poslanici u Skupštini Crne Gore iščekuju odgovor od nadležnih bezbjednosnih institucija o tome da li je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću, te pravniku Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru. Prema navodima dnevnog lista Dan, koji se pozvao na izvore iz granične policije Crne Gore, lista sa ova četiri imena je proslijeđena policiji na graničnim prelazima. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je ova informacija tačna i šta su razlozi za donošenje odluke o zabrani ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, iz uprave policije još uvijek nije odgovoreno. Zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Da bi se zabranio nekom ulazak, mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ako postoji takva procjena, volio bih da bude upoznato makar rukovodstvo, ako ne želite da upoznate poslanike parlamenta, da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije. Ja bih rekao da ovo ispod svakog nivoa. Nećemo učestvovati u radu parlamenta sve dok nam ne bude jasno objašnjeno zašto su četvorica intelektualaca, šta god vi o njima mislili, ljudi koji nisu ni na jednoj listi u Europi, izuzev na akademskim listama, zašto im je zabranjen ulazak u Crnu Goru.
Nakon pauze koja je data radi konsultacija, potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je saopštio da će na posebnoj sjednici kolegijuma biti riječi o navedenoj zabrani i da će informaciju o tome dati neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Mi smo predložili da organizujemo kolegijum na kome ćemo razgovarati na tu temu i pozvat ćemo nekog od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova da razmijenimo informacije sa njim.
Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.
Prema informacijama kojima ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Da li ćete, ako se to uspostavi formalno tačnim, uputiti neku žalbu?
Naravno da neću. Mislim, to je velika greška. Zašto mi je to uopšte uvedeno? Ja sam zaslužniji za nezavisnost Crne Gore nego Milo Đukanović. Zašto ja sam u Beogradu skupio više glasova za nezavisnost Srbije toga dana nego što sam skupio Podgorica za nezavisnost Crne Gore?
Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi, između ostalog, mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uspostava Doma naroda parlamenta Federacije BiH postao je ključni segment za formiranje vlasti nakon općih izbora održanih u oktobru. Da li će o tome odlučivati Centralna izborna komisija? Slušamo Aidu Đugum.
Članovi CIK-a imaju različito mišljenje koji bi se rezultat popisa trebao koristiti za implementaciju izbornih rezultata iz 1991. ili iz 2013. godine. Prema prvoj opciji, iz svakog kantona bi trebao biti delegiran najmanje jedan Bošnjak, Hrvat i Srbin, ukoliko je izabran u kantonalnu skupštinu, dok druga varijanta taj princip izostavlja. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić kaže da je CIK obavezan da poslije svakog popisa izvrši analizu etničkog sastava svakog kantona i napravi raspodjelu mandata zavisno od brojnosti svakog konstitutivnog naroda u jednom kantonu.
Međutim, postoji problem i u samom Ustavu Federacije gdje se govori da će se do konačne implementacije aneksa 7 koristi popis iz 1991. godine. U izbornom zakonu u članu 2016 u prvom stavu stoji da će do konačne implementacije aneksa 7 koristi podaci broj delegata iz svakog kantona kako je to u stavu 2 određeno. U stavu 2 tog istog člana stoji da će se do novog popisa koristiti podaci i rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine. Da li to znači da novi popis je i odluka da je aneks 7 u potpunosti proveden? Mislim da ne stoji. Tako da je Ustavni sud i svojom odlukom doveo u težak položaj u konkretnom slučaju Centralnu izbornu komisiju jer nije jasno koji popis stanovništva se treba koristiti.
Potreba za odlukom javila se nakon što je Ustavni sud BiH po apelaciji Bože Ljubića van snage stavio dijelove izbornog zakona koji definišu raspodjelu mandata u Domu naroda Federacije BiH. O izmjenama izbornog zakona trebao je raspravljati državni parlament. Kako to nisu učinili, taj teret pao je na Centralnu izbornu komisiju koja će podzakonski akt o tom pitanju donijeti tek nakon potvrde rezultata izbora. Stav OHR-a je jasan. Mario Brkić, portparol OHR-a, kaže:
Za žaljenje što stranke na vrijeme nisu postigle dogovor o izbornoj reformi u vezi sa Domom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, mogli su se naći dobar kompromis i rješenja, ali jednostavno nije bilo političke volje da se ovom pitanju ozbiljno pristupi. Na BH vlastima je da nađu rješenje koje će omogućiti neometano funkcioniranje vlasti i pri tome ni jedna stranka ne treba blokirati provedbu izbornih rezultata. Što se tiče pitanja popisa, OHR je više puta izjavio dakle da se mora primijeniti Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Sličnog stava su i u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Uredu Europske unije, koja istovremeno odbacuje tvrdnje da je ambasador Lars Gunnar Wigemark vršio pritisak na Centralnu izbornu komisiju u vezi ovog pitanja. Jamila Milović-Halilović iz Ureda Europske unije kaže:
Nezavisnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je od suštinske važnosti kako bi se osigurala provedba izbornog procesa na transparentan i demokratski način. Ovo uključuje i formiranje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Odbacujemo potpuno neosnovane tvrdnje da je ambasador Wigemark vršio bilo kakav oblik pritiska na Centralnu izbornu komisiju.
Slaven Kovačević iz Asocijacije nezavisnih intelektualaca, Krug 99.
Može malo potrijati oko formiranja vlasti, ali ako bi oni donosili neustavne odredbe, vrlo izvjesno je da bi se onda potezao zahtjev prema apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine. I čudno je da gospodin Petrić, koji je predsjednik Centralne izborne komisije, kaže ovako: on će donijeti određeni pravilnik kojim će to reći, pa ako se nekom ne sviđa, nek se on žali sudu, pa će on postupiti po nalogu suda. Ne može Centralna izborna komisija da donosi neustavne i nezakonite akte i ne može Centralna izborna komisija da preuzima ulogu zakonodavca i ne može Centralna izborna komisija, jer nije nadležno tijelo, da proglašava povratak, odnosno okončanje aneksa 7 okončanim. Tek kad se to odrazi, malo nek se prolongira formiranje vlasti, jer je puno bolja to varijanta nego da Centralna izborna komisija donosi neustavne podzakonske akte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kosovo se priprema regrutirati nove mlade srpske pripadnike u kosovske bezbjednosne snage nakon što je više od njih 70, kako zvaničnici kažu, bez svoje volje napustilo ove snage zbog pritiska Srbije. Amra Zeneli ima detalje.
Ministar kosovskih bezbjednosnih snaga Rustem Beriša najavio je da će se uskoro pokrenuti kampanja za popunjavanje radnih mjesta na kojima su doskoro bili pripadnici srpske zajednice. Beriša na konferenciji pod nazivom Kosovski bezbjednosne snage i partneri kazuje da su se ove snage u posljednje vrijeme suočile sa izazovom odlaska srpskih pripadnika, a zbog kontinuiranih prijetnji i pritisaka koji dolaze od spolja. Kako je dodao, podneti su grupni zahtjevi za odlazak, a bez njihove volje. Angažovani smo i posvećeni tome da sprečimo ove pretnje i pritiske nad našim institucijama i veoma brzo ćemo pokrenuti kampanju za popunjavanje radnih mjesta za nevećinske zajednice, odnosno za srpsku zajednicu. Postoji neverovatno interesovanje mladih Srba da se priključe ovim snagama, kazuje Beriša. Otkako je Kosovo poduzelo mere za transformaciju bezbjednosti snaga u vojsku Kosova, te snage je napustio 71 pripadnik iz srpske zajednice, izjavili su zvaničnici Ministarstva bezbjednosti snaga. Tokom vikenda u Severnoj Mitrovici postavljena je eksplozivna naprava u dvorištu kuće turskog pripadnika ovih snaga, koja je uspješno uklonjena bez posljedica. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj na konferenciji izjavio da je tranzicija ovih snaga legitimna i demokratska i da će proces teći postepeno. Dodao je da će on doprineti regionalnom miru. Nema sumnje da će tranzicija osigurati multietničnost, iako je multietničnost naše snaga pod pretnjom nasilja, što je neprihvatljivo, kazuje Haradinaj. Dodao je da ove snage neće zameniti KFOR i da je prisutnost KFOR-a na Kosovu uvek dobrodošla. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao ove nedlje Srbe na Kosovu da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova, jer, citiram, tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbi iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe, završen citat. Otpravnica poslova američke ambasade u Prištini, Colin Highland, napisala je na Twitteru da kontinuirane pretnje i zastrašivanja kosovskih Srba i ostalih pripadnika manjinskih zajednica u kosovskim bezbednosnim snagama štete svima. Bezbednosne snage su bile model za državu i njihovi napori i inkluzivnost treba da se pozdrave i repliciraju, a ne da se potkopavaju, dodala je ona. Nemački ambasador Christian Helton, nadovezujući se na tu objavu, istakao je da je integracija u kosovske bezbednosne snage poboljšana do te mere da neki ljudi osjećaju potrebu da otežavaju te napore. KBS ima punu podršku da multietničnost funkcioniše, a ne zastrašivanje, dodao je. Skupština Kosova je usvojila u načelu tri zakona koji se odnose na promjene strukture, službe i mandatovi snaga. Te zakone nisu podržali poslanici Srpske liste. Mandatovi snaga očekuje se u budućnosti da će biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako prolaze novinari i mediji u Srbiji koji nisu bliski vlastima kada se obrate sudu, a kako kada su tuženi? Ovo pitanje postavili smo povodom odgovora državnog sekretara Ministarstva za kulturu i informisanje Srbije Aleksandra Gajovića na upit Radija Slobodna Evropa, hoće li ministarstvo reagirati povodom naslovne strane i teksta objavljenog u Ilustrovanoj politici pod naslovom Psi su pušteni, u kome se pojedini mediji optužuju za neprijateljsko djelovanje protiv Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, priredila Branka Mihajlović.
Naše dve sagovornice koje imaju iskustva sa suđenjima u Srbiji, poznate novinarke Nedeljnika NIN Sandra Petrušić i Nedeljnika Vreme Tamara Skroza, komentarišu poruku državnog sekretara medijima i novinarima da idu na sud.
To je katastrofalna poruka. On kao državni sekretar mora da se bavi medijima. Mislim, kao što mislim da u ovom društvu bi morali i tužioci da se bave, a ne da to bude stvar da ćemo mi sami ići na sud.
Nije to prvi put da gospodin Gajović upućuje nas na sudove, kao što ni ova naša priča nije prvi put da mi pred sudom zapravo budemo degradirani. A gospodin državni sekretar, pa znate šta, njemu je najlakše da nas uputi na da idemo pred sud ili da čitamo zakone, jer na taj način sebi pere ruke od odgovornosti.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije je često na udaru kritike vlasti. Na sudu se nalazi i ulozi tužioca i ulozi tuženog. Četiri tužbe za klevetu glavni urednik Stevan Dojčinović podneo je posljednje dve godine protiv tabloida Informer, novinara Ištvana Kajića, portala Antidot i partije Pokreta socijalista, aktuelnog ministra odbrane Aleksandra Vulina. Protiv Informera i Kajića okončan je prvostepeni postupak, proglašeni su krivim, kaže Dojčinović.
Tako da s jedne strane nekako je dobro da na kraju dana opet imate tu presudu koju se kaže da su laže objavljene o vama, ali s druge strane mislim da kazne koje sudovi dodeljuju su jako, jako niske. Naprimjer, u slučaju Informera to je bilo 120.000 dinara, a kod Kajića je bilo 70.000 dinara.
Iako je dobio na sudu u prvostepenom postupku, Dojčinović ističe da se suđenja obesmišljavaju ne samo zbog niske kazne, već i zbog dužine procesa.
Generalno u Srbiji kada tužite neki medij, možete dočekati da će to oko dve godine trajati i to najvjerojatnije samo do prvostepene presude. Znači, retko se završava u nekom periodu kraćem od tri godine.
Sandru Petrušić krajem 2016. godine tužio je ministar policije Nebojša Stefanović zbog povrede časti i ugleda u tekstu pod naslovom Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale.
Suđenje je izgledalo tako da je bilo zakazano u roku od mjesec dana kada je bila tužba. Suđenje koje je vodio Nebojša Stefanović protiv mene je trajalo mesec i po dana, jer je on Nebojša Stefanović. Ja ako bi sutra tužila ilustrovanu politiku, taj proces bi trajalo 10 godina. To je bilo potpuno čista forma suđenja, to je bilo unapred sa koreografijom. Mi smo došli tamo, čekalo nas je nekoliko autobusa sa SNS-ovcima koji su galamili sve vreme. Vrlo je insistirao sudija na tome koliko mu je bilo teško, kako je njegova žena to prihvatila, kako je to prihvatio njegov komšija, kako je to prihvatila njegova mačka. Direktno ga insinuirao da bi govorio o svom bolu. Tražio je 300.000 dinara i dobio. Mi smo se žalili apelacionom sudu. Apelacioni sud je presudio našu korist.
Kaže Sandra Petrušić. Zbog teksta o ulozi ministra Nebojše Stefanovića u slučaju nelegalnog rušenja objekta noću zarad projekta Beograd na vodi, na sud je stigla i urednica sajta Peščanik Svetlana Lukić, o čemu je govorila pre 2,5 mjeseca u našem programu.
Presuda Višeg suda da isplatimo dr. Stefanoviću 200.000 na ime pretrpljenih duševnih bolova i narušavanja ugleda i časti i plus 95.000 troškova sudskih. Ćemo platiti koliko budemo morali. Ja sam se raspitala da li mogu ja lično da idem u zatvor umjesto toga, međutim naš pravni sistem ne dozvoljava to.
Pre 2 godine je grupa novinara i drugih javnih ličnosti podnela krivičnu tužbu protiv glavnog urednika tabloida Informer Dragana Vučićevića i vlasnika Pinka Željka Mitrovića zbog toga što su ih proglasili izdajnicima koji u američkoj ambasadi pripremaju atentat na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Tamara Skroza, jedna od podnosilaca krivične prijave.
Međutim, tužilaštvo je odbacilo tu našu krivičnu prijavu i mi smo nakon toga prošle godine podneli žalbu Ustavnom sudu na takvu odluku tužilaštva. Moje pitanje jeste kako će da završi bilo koji slučaj koji pokrenu novinari ako recimo u ovom našem slučaju gde je otvoreno navedeno da smo mi zaverenici, da u Evropskim i Američkoj ambasadi u Beogradu primamo pare kako bismo organizovali atentat na Vučića.
U 2016. i 2017. godini sud je primio 1143 predmeta protiv novinara, urednika i vlasnika medija, rečeno je u Udruženju novinara Srbije u Višem sudu u Beogradu. Nezavisno udruženje novinara Srbije je u 2018. godini zabeležilo 22 slučaja napada, pretnji i zastrašivanja novinara, samo je jedan sudski postupak pokrenut. 2017. godine od 31 slučaja napada na novinare samo je jedan rešen i samo jedan postupak pokrenut. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina tisuća ljudi u Bosni i Hercegovini preživljava na osnovu novca koji im šalje dijaspora. To pokazuju i podaci Centralne banke BiH, prema kojima su samo u prvih 6 mjeseci ove godine doznake iz inozemstva za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovicu 2018. je 650 milijuna eura. Više zna Dženana Karabegović.
Ljubica je u 7. deceniji života i, kako kaže, živi skromno. Prima minimalnu penziju od 150 eura. Od ove penzije, priča ova Tuzlanka, nemoguće je preživjeti mjesec dana. Pomažu joj kćerka i sin koji danas žive u Švicarskoj i Njemačkoj i koji su također zbog toga što nisu dobili posao u svojoj zemlji, novi život počeli van BiH granica. Bez novca koji joj šalju, kaže Ljubica, ne bi mogla preživjeti.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
Ljubica je samo jedna od nekoliko desetina hiljada građana Bosne i Hercegovine koji preživljavaju na osnovu novca kojeg im šalje rodbina. Prema podacima Centralne banke BiH, samo za prvih 6 mjeseci ove godine doznake iz inostranstva su za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovinu 2018. je 650 miliona eura. Kako navode ekonomisti, procjene su da iznos novčanih doznaka iz inostranstva i dvostruko veći putem neformalnih digitalnih novčanih transfera ili iz ruke u ruku, odnosno onih koji nisu registrovane u platnom prometu. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica kako je najveći iznos tih sredstava namijenjen za puko preživljavanje građana Bosne i Hercegovine, a jako mali broj odlazi na privatni biznis. Prema riječima ekonomiste Damira Miljevića, novac dijaspore ide u ruke penzionerima, onima koji su nezaposleni, ali i onima koji to jesu, ali rade za minimalne plate.
Razlozi zašto dijaspora šalje toliko novca u Bosnu i Hercegovinu su činjenica da oni izdržavaju dobar dio svojih familija koje su ovdje nezaposlene ili imaju penzije nedovoljne. S druge strane, i činjenica je da dijaspora predstavlja jedan od vrlo značajnih faktora koji doprinosi održavanju ekonomskog nivoa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kad bi teorijski gledano nekim čudom BiH ostala bez tog novca, onda bi nam se crno pisalo.
A da je to tako, slaže se i ekonomista Aleksa Milojević. On kaže kako BiH vlastima trenutno odgovara ovakva situacija jer slanjem novca dijaspora u stvari kupuje socijalni mir u Bosni i Hercegovini.
Pa nažalost mi imamo vlast kojoj odgovara sve što je gore, to je bolje i ona se zadužuje da bi podmirila neke ovdje socijalne potrebe, a onda joj dobro dođe i priliv novca putem migracije, ne pitajući se koja je cijena tog novca. I njoj je svaki priliv novca sa strane, bez obzira koje su ukupne posljedice, dobro došao.
Kao još jedan od mogućih problema na kojeg upozoravaju ekonomisti je da povećan broj doznaka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu znači i povećan broj odlazaka kompletnih porodica iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. O tome profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Adnan Efendić kaže.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine sigurno da u neko doglednije vrijeme će potegnuti pitanje da li ćemo imati dovoljno radne snage da podržimo funkcioniranje kompletnog sistema. Imao sam priliku čitati empirijski rad na tu temu koji je analizirao kompletnu jugoistočnu Europu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i koji predviđa da bi već 2030. godine mi mogli imati taj problem i ako se ovakvi trendovi nastavi.
Uprkos ovakvim prognozama, BiH vlast još uvijek ignoriše problem odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine van njenih granica u potragu za poslom, socijalnom i ekonomskom stabilnosti. Oni koji ostaju, kako stvari stoje na ekonomskom planu, i dalje će preživljavati na osnovu onoga što im pošalju njihove porodice. To potvrđuju i Banja Lučani, Jasna i Branko, koji zaključuju ovu priču.
Imam sestru u Švedskoj, pomažem nego što šalje mami. Meni, djeci, idemo kod nje i tako.
Ja imam ćerku, živi 25 godina u Danskoj. Ona meni svaki dan se sjeti i pomaže. Evo kako, nije na doručku, nije na ručku, nije na večeri, nije na spavanju. Automatski mi pomaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajv Dizdarević, šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić, zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važne vijesti 1. novembra ili 1. studenog. Srbiju u parlamentu BiH neće raditi na štetu Bošnjaka i Hrvata, izjavio Milorad Dodik. Vučić rekao da će Srbija reagirati na zabranu ulaska srpskim intelektualcima u Crnu Goru, iako za sada nema ni službene potvrde ni demantija u Podgorici. Skupština Kosova nije usvojila rezoluciju o dijalogu sa Srbijom, koji bi uključivao pitanje razmjene teritorija. Biti na listi sankcioniranih od strane Moskve je poput nagrade, rekao Porošenko i pozvao Moskvu da napusti Ukrajinu. Ubojica iz sinagoge u Pittsburghu pred sudom izjavio da se ne osjeća krivim. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.